Crossing.
Shit. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 4 minuta, počinje talasanje. Dobar dan, koliko ste fizički aktivni? A vaša deca? Da li izbjegavaju časove fizičkog vaspitanja? Ako je odgovor potvrdan, statistike pokazuju da to nije dobro ni za fizičko, ali ni za mentalno zdravlje. To poručuju i Srpskog saveza profesora fizičkog vaspitanja i sporta. O tome danas govorimo u šetnji. U drugom delu emisije predstavljamo dve mlade Ruskinje koje se trude da približe srpsku i rusku kulturu i umetnost. U drugom satu talasanja, kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu, i danas vam pružamo priliku da talasate zajedno sa nama. Vi pričate, sugerišete, komentarišete, mi slušamo. Telefoni za uključenja su 011 322 5099 i 011 322 5499. Urednik i voditelj emisije je Tanja Milekić. Poslednji sat talasanja, emisija u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojena je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktualne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Slušate Radio Beograd 1.
Although rejected is a god. in vain once more. Feels like a fool for sure. And such a fool am I to love without returned affection. Sun and moon and stars, they left. I'm left in two still dying. Sun and moon and stars, they left. I'm left in two still dying. Sun and moon and stars, they left. I'm left in two still dying.
Danas u šetnji govorimo o fizičkom vaspitanju i sportu, koliko su osnovci i srednjoškolci angažovani i da li imaju svest o značaju ovog predmeta koji je na neki način zapostavljen. Gost u studiju je Goran Petrović, profesor fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi Mladost na Novom Beogradu i predsjednik Udruženja pedagoga fizičke kulture Beograd. Pre svega, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, kada govorimo da je nekako fizičko vaspitanje predmet koji je uvek bio zapostavljen na neki način, koliko je to sad dostiglo nivo zapostavljenosti?
Ne bih da kažem da je zapostavljen, jer mislim da deca, ono što ste u uvodu rekli, da oni vide njegove vrednosti i rado ga upražnjavaju i prezadovoljni su njegovim postojanjem. Ali da drugi činioci, ta trijada, roditelj, nastavnik, učenik, malo puca u ovo poslednje vreme, pogotovo kada govorimo o fizičkom vaspitanju. Sticajem okolnosti pre nekih 2005. 2006. znači pre već skoro 10 godina, uveden je jedan predmet koji se zove obavezni izborni predmet izabrani sport. I na taj način fizičko vaspitanje od 3 časa je došlo u situaciju 2+1. Šta to znači? Jedan nastavnik fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi od u drugom ciklusu od 5. do 8. razreda izvodi znači nastavu fizičkog vaspitanja i ovog izbornog predmeta. Na taj način smo dobili 2 ocene iz fizičkog vaspitanja. Nadam se da se vi sećate onog vremena kad je bilo i takozvano opisno ocenjivanje, odnosno ABC ocenjivanje, to nije opisno, ali tako smo ga zvali. Tako da je to jedna velika promjena u kratkom intervalu i da smo svi malo, eto da kažem, zapostavljeno fizičko vaspitanje ili već kako god, ali očigledno nema utemeljenje koje imaju ti drugi predmeti. Moje mišljenje jeste da pored matematike i srpskog jezika, odnosno maternjeg jezika, to je bazičan predmet i tako je bilo u reformi 2003. koja je otpočela. Tako je predviđena ta koncepcija, međutim, nažalost, krenulo se u nekom drugom smeru i to je otišlo do dana danas u ovo što imamo danas, a danas imamo mnogo sporta i to nije ništa loše. Sport je odličan, sport je potreban i za državu i za svakog pojedinca, ali šta je sa onim koji izađu iz sporta? Šta je sa onim koji izađu iz sistema sporta? Šta je sa onima koji nisu uspešni?
Sport je takmičenje, fizičko vaspitanje je fizičko vaspitanje.
Bravo. Mislim da je sve više i u školi dolazi do izražaja školski sport, koji opet kažem ništa protiv i to je neophodno, ali malo svi nekako u drugi plan stavljamo običan čas fizičkog vaspitanja i tu njegovu jedinstvenost u ostvarenju svih ciljeva kroz vančasovne aktivnosti. Mnogo više smo znači sada se pomerili prema sportu i to je jedna, da kažem, nova paradigma koja je na mala vrata ušla i mislim da ima i nekih posledica. Posledice se ogledaju u zdravstvenom statusu, posturalnom statusu naših učenika koji je zabrinjavajući. Ja ne bih da iskazujem ovde istraživanja Batuta i ostalih institucija, ali neko će vam u vašim emisijama to reći kakva je trenutna situacija. Uglavnom, veliki je procenat dece sa posturalnim poremećajem, veliki je procenat gojazne dece, namjerno govorim veliki procenat, a ne izražavam taj procenat jer još jednom kažem, nemam baš takve podatke, ali se bojim da su oni zaista poražavajući.
Evo, Srpski savez profesora fizičkog vaspitanja i sporta nedavno je održao 2 konferencije. Jedna je bila u Beogradu, druga u Novom Sadu, a tema je bila upravo mogući pravci unapređenja programa fizičkog vaspitanja. I tu su izazovi i prepreke. Znači, nekako da krenemo, možda šta su izazovi i šta su prepreke.
Tako je. Pa mislim da u ovom današnjem vremenu potrebno je jedno novo fizičko vaspitanje, jedno novo, moderno, svima dostupno, naravno da je svima dostupno zato što je obavezan predmet, ali u smislu aktivnosti na času. To fiziološko opterećenje na času je neophodno u tom glavnom osnovnom delu časa da dosegne jedan nivo gde smo svi, ajte sad biću krajnje banalan, bar se preznojili.
Da.
Međutim, danas ako imate 31 učenika, u sali ili na spoljnim terenima, verujte mi, jednog nastavnika da to nije baš isto kao što je u drugim nastavnim predmetima. Nikome nije lako i ne želim ništa da kažem. Naravno da fizika i hemija ne mogu bez laboratorija i ostale stvari, ali što nastava fizičkog vaspitanja je toliko specifična da bez adekvatnih prostornih uslova nema ni kvalitetne nastave. I to mi znamo već dugi niz godina, to znamo od Drugog svjetskog rata i to se u literaturi, u naučno-istraživačkim radovima svuda spominje. Međutim, nažalost, uvek zbog te ekonomske situacije i velikih ulaganja koji su neophodni u to, imamo takvu situaciju. Ono što možemo jeste da mijenjamo neke stvari. Znači, naše konferencije su iznele neke zaključke, obe i u Beogradu i u Novom Sadu, i ti zaključci se ogledaju u potrebi, kako kažu i kolege, znači da ne bude samo naše mišljenje iz udruženja i saveza, da se taj treći čas u osnovnoj školi vrati u fizičko vaspitanje. Da imamo tri časa fizičkog vaspitanja i na taj način mi državu ne bi, da kažem, tako oštetili, niti bi tražili nešto novo. I on je sad samo obavezni izborni predmet, izabrani sport. Kada bi bilo fizičko vaspitanje, nastavnik fizičkog vaspitanja imao bi mogućnost da kreira to prema uslovima realizacije, to je neophodno u tim izmenama nastavnog plana i programa. Znači, izmena nastavnog plana, tri časa fizičkog vaspitanja, plus, šta smo predložili, dve školske sportske sekcije. Znači, da svakom detetu učinimo dostupnim tu školsku sportsku sekciju. Ne samo fudbal, ne samo košarka, nego možda i neki sportovi koji trenutno nisu toliko popularni kao što je badminton, a ne trebaju velika ulaganja, a verujte mi da se ostvaruju veliki zadaci i ciljevi tim sportu. Pored toga, ono što je neophodno reći na ovim konferencijama, krenulo se sa inicijativom Udruženja pedagogičke kulture Beograda za izmenu nastavnog plana i programa. To su bile osnovna, da kažem, osnovni cilj nam je bio to vraćanje obaveznog izbornog predmeta, kao i ove dve sekcije. Međutim, i revitalizacija van časovnih aktivnosti, konkretno mislimo na logorovanja, zimovanja, povratak u prirodu, ako smem tako da kažem. Znamo da se danas teško sve to izvodi, mnogo manje nego u nekim prethodnim danima, godinama, kada je to bilo, kako da kažem, zaista moguće. Danas je to sve komercijalizovano i nemamo pravo, znači pravu svrhu tog dela fizičkog vaspitanja.
Da, evo, nekako savremeno doba, savremeni trenutak upravo i otraže decu od fizičkih aktivnosti uopšte, ne mislim samo na...
Naravno.
Potrebno.
Zbog toga i govorimo, znate, zbog tehnologije i zbog svega znamo kolika je hipokinezija, koliko je smanjeno kretanje tog deteta, znamo koliko vremena, znači to su sve kliše i da ne spominjemo sve to.
Ovo je možda jedina prilika gdje se neka deca fizički da aktivno učestvuju uopšte u...
Znači ostavim taj čas kao nešto što mogu i kažem van časovne aktivnosti koje su neophodne i kojim moramo izraditi, naravno svi se odmah pozivamo na pravilnike, na zakonsku mogućnost kako će se to uraditi, kako će se omogućiti, a gubimo suštinu da su deca sve neaktivnija i neaktivnija i sem onih, zato sam i na početku spominjao sport, sem onih koji su uključeni u taj poseban segment, društveni segment kao što je sport, sem njih, znači ova deca sem časa fizičkog vaspitanja nemaju prilike da se...
A kako deca kreću u sport? Kako se izdvajaju iz običnog fizičkog vaspitanja i kreću u smeru sporta gde je neko bolji, neko lošiji, tu je uvek takmičarski deo koji možda baš...
Ovo je ključno pitanje što sad vi postavljate, po mom mišljenju. Ključno pitanje u kom kontekstu? U kontekstu pre nekih 30 godina kada sam ja bio u osnovnoj i srednjoj školi, 30 i nešto naravno, ja sam svaki mali odmor istračavao da igram fudbal. Znate, na svakom malom odmoru sam istračavao i to je moja generacija.
Prilika za ne za...
Jeste, za taj fudbal koji sam toliko volao. Danas je to drugačije, znate. I ovo sad što vi pričate, drugačije vreme došlo, danas je sve to... roditelj vrlo lako se odluči da dete...
Da, vi ste to radili zato što volite, bravo. Deca sad to rade zato što će pobediti.
Bravo. I što je tu još jedna motivacija, ne samo ona unutrašnja, detetova, da, nego i roditelja. Znači ima i toga, moje dete trenira to i to, ja imam dosta slučajeva kada dođe roditelj, pa znate kako, četvorka, moje dete trenira to i to. Da, ali fizičko vaspitanje i to što vaše dete trenira, imao sam slučaj, moje dete trenira skijanje, super, ali u nastavnom programu nije bilo predviđeno smučanje, odnosno skijanje. Tako da su te sve stvari se toliko rasplinule da smo izgubili suštinu. Suština je usmerena fizička aktivnost, ne bilo kakva fizička aktivnost, nego usmerena fizička aktivnost. I sada moram da kažem da postoje škole koje rade te projekte i koje rade i na malim odmorima određene fizičke aktivnosti, ali je sve to nesistemski rešeno. I sve to, kako da kažem, veliki entuzijazam i mogućnost. Ono što ste me pitali, kako deca odlaze, naravno, sada mi imamo mnogo aktivan taj sportski deo i trenere koji dolaze da vrše prezentaciju na početku septembru, oktobru ove školske godine i tako privlače decu u sportske klubove. Niko nama nije kriv, ja sad govorim u ime nastavnika fizičkog vaspitanja, naše je da mi unapredimo nastavu fizičkog vaspitanja, da taj čas participira kao i svi drugi časovi i ima svoje mesto. Znači, to je jedna stvar, ta institucionalna stvar na kojoj mi moramo da radimo na unapređenju, kako da kažem, nije to sindikalna borba za nas, nego to strukovna borba za nas, za snagu, a samim tim posledično mislim da će se pojaviti kvalitetnije fizičko vaspitanje i da će to dete zbog koga smo svi tu imati veću korist.
Nastavit ćemo razgovor. Časova 22 minuta. Gost u studiju je Goran Petrović, profesor fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi Mladost na Novom Beogradu i predsednik Udruženja pedagoga fizičke kulture Beograda. Evo, pričamo o klincima, đacima, učenicima i fizičkom vaspitanju, onome koliko su aktivni. Pa opet, kada to pomenemo, sve to nekako usko povezano i sa rastućim nasiljem u školi. Dakle, smanjena fizička aktivnost, nagomilana negde ta energija koja izlazi, sve to povezano upravo sa razvojem i ličnosti i onim šta će postati, dakle...
Jedna od osnovnih funkcija fizičkog vaspitanja sigurno nije to sprečavanje protiv nasilja, ali jeste jedna od funkcija. Ono fizičko vežbanje, fizička aktivnost, to je ona osnovna naša, da kažem, ideja i funkcija. Međutim, pokazalo se da fizičko vaspitanje, sport, naravno, daju dosta rezultata u borbi protiv, znači u sprečavanju borbe protiv nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja deteta. Mi trenutno imamo odličnu saradnju i sa Ministarstvom prosvete i sa njihovim timom za ovaj borbu protiv sprečavanja zlostavljanja. I prošle godine smo organizovali jednu veliku konferenciju koja se upravo na tome zasniva. Međutim, ono što je neophodno istaći da je opet to makro gledano sve u redu i sve divno zvuči, ali mikro su to pojedinačni potezi. Imamo i svi pravilnike, pridržavamo se, imamo neke aktivnosti koje se... Međutim, mora se to sistemski uvezati, tako sistemski uvezati da to od predškolskih ustanova do visokoškolskih ustanova fizičko vaspitanje ima svoju težinu. Jedna od je i ova funkcija koju ste vi sad rekli, ali trenutno taj sistem ne postoji, znate. U predškolskim ustanovama fizičko vaspitanje, zavisno od lokalne samouprave, ima znači svog stručnog saradnika, ali zavisno od lokalne samouprave, negde ima, negde nema. Na fakultetima je nekad fizičko vaspitanje bio obavezan predmet, ne na matičnim fakultetima sporta i fizičkog vaspitanja, nego na svim fakultetima, danas toga nema. Ono što je dobar primjer, to su dosta zatvorene ovako institucije kao što su vojska i policija, da fizičko vaspitanje tamo je puno, ali to je normalno, je tako, i za državu i za sve. I onda se vraćamo opet na osnovnu i srednju školu, gde je toliki porast nasilja. Kad govorimo o nasilju, ne mogu, evo, da ovo što se ovih dana događa, mislim, to je katastrofa, tako, ali kako da kažem, svi smo sad posle toga pametni, imamo nešto da kažemo, a suština je u ovom našoj priči da je vaspitna funkcija škole skoro iskupljena. Ja ću reći skoro iskupljena. Ta obrazovna funkcija škole je, pa vi znate, imanentna i u svim razgovorima koje vi vodite sa vašim gostima i na ove teme, ali šta je s vaspitnom funkcijom škole? Mislim da su nam ruke vezane što se toga
dakle,
tiče.
Da se negde prebacuje na roditelje, roditelji prebacuju na školu, deca su u procepu, niko nema uticaja na njih u stvari.
Naravno da ne možemo mi ispraviti tu društvenu situaciju koja nas je zadesila i šta nam se sve desilo ovih 20-30 godina i naravno se sad nećemo biti i te bitke, da kažem, ali ovaj, ono što moramo reći da skrenemo pažnju, da bez, sad biću baš ovako krajnje otvoren i reći ću, tih 90-ih godina kada smo menjali ciljeve, bilo je samo menjamo ono socijalistička samoupravna ličnost, znači razvijanje socijalističke samoupravne ličnosti i stavili smo demokratske ličnosti. I tu smo, bojim se, u mnogim aktima to je se na tome završilo, a sadržina se izgubila. Rekao sam malo pre o toj trijadi roditelj, učenik, dete, sad je to demokratija i nažalost ne shvataju svi to u punom značenju te reči, nego svi žele sad slobodu odlučivanja i ostalog. Međutim, škola je škola. Mora neki hijerarhijski principi da se ispoštuju i mislim da zbog toga gubimo. U fizičkom vaspitanju, baš kao i sportu, ta hijerarhija se zna. Zna se ko je nastavnik fizičkog vaspitanja, zna se kakve su nekad bile strojne radnje, nemojte sad, molim vas, da auditorijum pomisli da se zalažem da to ne, ali hoću kažem da postoji sistem i u sportu, naravno, trener je trener. Tako je. I to je nešto što smo malo zapostavili, što svi želimo da kažemo svoje mišljenje i svoje, međutim, izgubilo se, ta vaspitna funkcija se mnogo izgubila, a fizičko vaspitanje, kako sam naziv kaže, jeste jedan od predmeta koji mora ka tome da teži i da se borimo za ponovno vraćanje i naravno uspostavljanje koliko to. Mi sad radimo kroz neke akcije kao što je Navija, igra i fair, da pokušamo da edukujemo decu od mlađeg školskog uzrasta, tamo gdje su profesori razredne nastave, učitelji, da izlaze na takmičenja i da navijaju. Razumete, da njih edukujemo, da ne da ih edukuju navijačke grupe. To su neki projekti koje ćemo krenuti sljedeće godine, da li ćemo uspjeti i koliko, ne zavisi samo od nas, ali se kreće u tom smjeru. Međutim, opet kažem, to su pojedinačne akcije koje bez sistemskih rješenja neće dovesti. Upravo i ova cijela naša priča jeste sistemsko rješenje. Sistemsko rješenje da znamo šta je fizičko vaspitanje, jer evo šta je bila jedna, da kažem, od glavnih, hajte, ne mogu sad naći pravi način, ali razloga zbog kojih sam danas ovdje s vama, jeste u prethodna 2-3 mjeseca svi novinski članci, mediji, radio, televizija, ovaj, veronauka i građansko, drugi strani jezik, tehničko i informatičko. Znate, vrlo, kako da vam kažem, mi kao nastavnici fizičkog vaspitanja čutimo i gledamo šta se dešava i čekamo. Zato smo i održali ovu konferenciju, nismo nespremni u to, jer smo mi trenutno u istom statusu sa obaveznim izbornim predmetom izabrani sport kao i drugi strani jezik. Trenutno, govorim zakonski pravno. E sad, šta će se desiti? Ne znamo, osluškujemo ne samo ministarstvo, nego osluškujemo Nacionalni prosvetni savjet i Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.
A šta je po vama optimalno, optimalan fond časova za fizičko vaspitanje u osnovnim ili u srednjim školama?
Ja mislim da je i u jednim i u drugim 3 časa fizičkog vaspitanja. Trenutno uopšte nije tako. 3 časa je trenutno od 1. do 4. razreda, gde nastavu izvede profesori razredne nastave, odnosno učitelji, naravno neki. I treba da izvode i sve to zakonski korektno, ali mislimo da tu ima prostora za unapređenje te nastave. Nacionalni prosvetni savjet je pre jedno 3 godine doneo mere za unapređenje nastave. Nažalost, koliko ja znam, te mere su ostale na papiru, neću reći to mrtvo slovo, ali nije se došlo do nekog rapidnijeg unapređenja. Mi pozivamo visokoškolske ustanove kao i zavod da vrše istraživanje. da vidimo kakvo je stanje fizičkog vaspitanja i u mlađim i u starijim razredima kao i u srednjoj školi i šta tu treba menjati. Mi ćemo dati svoje mišljenje i pokušati da iz najšireg našeg članstva dobijemo, znači, adekvatna mišljenja šta mi predlažemo i o nastavnom planu i o nastavnom programu, odnosno u kurikulumu.
Udruženje pedagoga fizičke kulture Beograda, dakle vi planirate stručni skup uoči početka školske godine, to će biti negde krajem avgusta ako se ne varam, a teme o kojima će se razgovarati su između ostalog i upravo izmene u nastavnim programima fizičkog vaspitanja od 1984. godine do danas. Evo, dakle, negde to me je zaintrigiralo, prosto to je mnogo vremena, da. Mnogo se vreme promenilo, mnogo toga se promenilo. Kako se ovde to menjalo?
Tako. Jedno drugo vreme, ja mislim da smo imali jedan dobar sistem. Da je fizičko vaspitanje u okviru fizičke kulture, koja znači fizičko vaspitanje zajedno sa sportom i rekreacijom je činilo fizičku kulturu, bio jedan dobar sistem. Nije bio isti kao istočni ruski, ali sličan njemu, slični nego zapadni sistem. Naravno, kroz tranziciju smo mi to morali da menjamo i otišli smo u, ajte, reći ću sportizaciju, mada nije to ni samo sportizacija. Ono što mi pokušavamo na toj letnjoj školi da uradimo, to je letnja škola od 26. do 28. na Divčibarama, gde imamo već prijavljenih 130 nastavnika fizičkog vaspitanja, da stavimo tačku i upravo smo naveli, dali naziv toj letnjoj školi savremene tendencije u nastavi fizičkog vaspitanja u susret novoj školskoj godini, da tada izađemo i prema ministarstvu i prema zavodu i prema Nacionalnom prosvetnom savjetu sa konkretnim stvarima. I tada ćemo imati jedan presek stanja, kako je to bilo nekad, šta mi predlažemo, je li ovo jedno novo vreme. Mi ne možemo sprovoditi nastavu fizičkog isto tamo gde imamo dve fiskulturne sale i tamo gde nemamo ni jednu fiskulturnu salu. Znači, taj varijantni i invarijantni deo se mora involvirati u nastavni program i mi ćemo sa tim izaći upravo na toj letnjoj školi, koja, kažem, baš je bilo veliko interesovanje i prezadovoljan sam koliko su kolege zainteresovane, ajte i da kažem zarezi zabrinute za trenutni status fizičkog vaspitanja.
Odatle šaljete preporuke i
tako
zaključke
je,
određenim ministarstvima i očekujete
tako
da...
Pazite, ovo je toliko interdisciplinarno, da kažem, i multifunkcionalno, zato što fizičko vaspitanje ima svoje utemeljenje u prosveti, u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ali isto tako i u Ministarstvu omladine i sporta, Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu odbrane, sve su to ministarstva koja su zainteresovane. Mi smo pozvali evo, i ta ministarstva da gostuju na našem letnjoj školi, odnosno stručnom skupu, i nadam se da će, imamo već potvrde da će neko od njih biti prisutan, pa će čuti i lično, a i naravno zaključke, kao što smo i ove zaključke sa konferencije uputili, tako ćemo i tada predloge naše izmene nastavnog plana i programa uputiti svim ovim institucijama.
Nadam se da će vas čuti.
Ja se nadam.
Da. Hvala.
Hvala vama puno.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije. Agata.
Ove godine počinje epska borba za opstanak.
Majka slika asteroida juri ka nama.
Za ljubav.
Pišimo i metar u buve, alge moga oka.
Raskidam sa tobom.
Da.
I za celu planetu.
Ovi likovi treba da spasu sve.
Pripremite se za filmski događaj koji će vas potpuno raspametiti. Ledeno doba. Veliki udar. U bioskopima. Od 14. jula.
Eko.
Kada opekotine zahtevaju hitnu lekarsku pomoć, koje situacije su najrizičnije, kako se uklanjaju ožiljci? Gost zdravstvene tribine profesor Milan Jovanović, direktor klinike za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Pribićević.
Dve neumorne mlade Ruskinje koje žive u Beogradu odlučile su da organizuju raznovrsne programe u nameri da zbliže rusku i srpsku kulturu i umetnost. Najnoviji projekat nazvale su Sedeljka čitaljka. Rubriku je pripremila Teodora Jeremić.
Moje ime je Ana Rostokina, u Srbiji sam nekih 7,5 godina, a danas se zapravo navršava 8 godina od kad sam došla na Balkan. Dakle, u Beogradu sam posljednjih godina, studirala sam ovdje srpsku književnost, onda sam ostala i vjerojatno ostajem do daljnjeg, što bi se reklo. Bavim se prevođenjem, a u posljednjih, da kažem, godinu i po dana počela sam da organizujem neke kulturne događaje. I dosta sam često dolazila dok sam studirala u Moskvi, a Beograd, to je neka ljubav na prvi pogled. Pa sam pomislila da bi bilo baš lepo da dođem ovdje da studiram i da živim neko vrijeme. I dobro, svuda ima raznih ljudi, ali uglavnom su moje iskustva ovdje lepa, baš mi odgovara i ta neka kreativna atmosfera Beograda, njegova raznovrsnost. Zapravo to je jedinstven slučaj, bar ja tako mislim, da kao neko ko je došao iz druge zemlje mogu ovdje da se bavim nekim aktivnostima koje su meni interesantne i da to kod ljudi ne nailazi na neko čuđenje, nego na baš dobar prijem.
Beograde, 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 srce svoje nesebično daruješ. Beograde, 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 moj zagrljaj ljubav velosti.
Zovem se Elizaveta Musatova, ja sam psiholog, ali već nekoliko godina, mislim da oko 4, bavim se organizacijom različnih kulturnih događaja. U Srbiji sam samo godinu i po, nije dugo vreme, i došla sam samo zbog velike ljubavi ka gradu.
Vole tvoje naspejane ulice, Beograde, 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 sa nama i nama živi ti.
Vi biste jedna od organizatorki onoga što ste nazvali sedeljka, čitaljka, pa da li biste mi na ruskom jeziku rekli šta je to najjezgroditije rečenje?
На русском зовется «почиталки». И «почиталки» — это литературно-музыкальное мероприятие, которое проходит в Белграде на двух языках — русском и сербском. Мы его задумали изначально как пространство, которое объединяет и чтение хорошей литературы вслух, и живую музыку, и лучшие традиции российских квартирников, и возможность для новых деловых контактов. И чтобы все это проходило в какой-то уютной атмосфере, по-сербски, еще и в компании хороших напитков.
Молим Ану Ростокову да нам заправо привет.
Sedeljka čiteljka je književno-muzički događaj koji se održava na ruskom i na srpskom jeziku i koji smo zamislile kao prostor gde bi se mogla čitati lepa književnost, slušati živa muzika, gde bi se ljudi mogli upoznavati, uspostavljati kako poslovne, tako i lične kontakte i sve to u prijatnom klubskom ambijentu uz dobar izbor pića na, rekla bih, tipično beogradski način. Mi smo imale veliku tremu, pa ja sad ne bih znala da odgovorim koliko je bilo ljudi jer ih nismo prebrojili, ali taj prostor kluba u kojem se sedeljka čiteljka održava bio je pun i u jednom trenutku smo pitale kome je od slušalaca ruski jezik maternji, a kome srpski. I onda se ispostavilo da je bilo pola-pola otprilike. Tako da smo s jedne strane dobile kao goste ljudi koji su sa ruskog govornog područja, koji ovde žive i kojima nedostaje ta vrsta događaja na maternjem jeziku, a s druge strane ljude koji su odavde, koji su učili ili sada uče ruski, neki od njih su živjeli u Rusiji, pa su došli vođeni tim nekim interesovanjem prema ruskoj kulturi, jeziku i književnosti.
Upoznala sam nekoliko ljudi koji su došli iz nekog govornog kluba za ruski jezik i imaju dosta dobar nivo, ali želeju da ide još dalje i dalje. I za mene je bilo veliko iznenađenje da imali smo toliko Srbina na prostoru, toliko ljudi koji imaju srpski kao materni jezik. I drugo iznenađenje da znam da nekoliko ljudi ne razumiju ruski ili razumiju, ali ne baš dobro. I za njih sve je bilo interesantno. I oni su sedeli i čujeli i ja mislim da to je vjerovatno dobra prilika i za jezik i za upoznavanje ruske savremene kulture ne preko interneta, ne preko knjige, članci, a preko nekog živog događaja, preko žive ljude.
Sedeljka čiteljka publiku upozna između ostalog i sa savremenom ruskom književnošću. Naprimjer, jedna od naših učesnice je čitala pesme tri savremene ruske pesnikinje, od kojih je samo jedna prevedena na srpski i samo sa dve pesme je zastupljena. Onda još jedan učesnik je čitao kratke priče jednog ruskog pisca koje su dostupne na internetu, ali koje ovde nisu objavljivane. Tako da bi neko morao da utroši baš dosta vremena da dođe do te novije književnosti sam, a ovde ima priliku da čuje neki izbor tekstova. Ako mu se nešto dopadne, onda može lako da to nađe na internetu i tako prosto za sebe da otkrije neka nova imena.
Šta je to dokolica na tipično ruski način koju pominjete u pozivu za sedeljku čiteljku?
Mi smo zamislili sedeljku čiteljku kao neki miks od nekoliko dokolica. Ima je naravno ta tradicija da ljudi čitaju nešto u nekom publičnom prostoru, u nekom klubu, nešto tako. I to je tradicija koja se počela, mislim, na kraju 19. veka ili na početku 20. veka, možda i malo ranije. To je prvo. A drugo je stvar koja na ruskom se zove kvartirnik. To je neki muzički koncert, ali nije negde na sceni. On je negde u stanu, kvartira na ruskom i zato se zove kvartirnik. I to je neka, jel mogu da kažem, kamerna atmosfera, baš komfortna, baš neformalna, gde ljudi mogu da čuju dobru muziku i mogu da se upoznaju. I treći format, to je naravno neko dobro društvo negde u klubu uz dobru kafu, uz dobro piće. I probali smo da namiksujem ove tri formata zajedno i rekli smo ajde da gledamo šta ćemo da imamo.
ovde postoji veliki broj ljudi koji gaje izuzetnu ljubav prema ruskoj kulturi i jeziku, a nemaju baš veliki izbor opcija za, da kažem, dokolicu ili neke kulturne sadržaje koji su interaktivni. I mislim, uvek postoji taj prostor da se ponudi još neki sadržaj, pa sam samo rekla u jednom trenutku što da ne. Pošto idemo na letnju pauzu, preporučila bih svima koje zanima da prate naše događaje da nas nađu na Facebooku, za sada smo tamo, ali i na ruskoj društvenoj mreži Vkontakte. Počitalki, crtica sedeljka, crtica čiteljka, morate da koristite čirilicu da biste nas našli, ali mislimo da je to u ovoj situaciji ispravan pristup. Dakle, na Facebook stranici ćemo objavljivati sve informacije o narednim događajima i nadamo se da će i drugi događaj biti isto tako lepo posjećen.
Tačno 10 časova 45 minuta, slušate Radio Beograd 1 na prema poslednjim merenjima, u Beogradu izmereno 23, Novom Sadu i Nišu 22 stepena i na Kopaoniku prohladno 12 stepeni. Meteorolozi najavljaju sunčan dan i najvišu temperaturu do 30 stepeni.
Arthur was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? For no, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. Tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all.
U drugom satu talasanja, kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu, i danas vam pružamo priliku da talasate zajedno sa nama. Vi pričate, sugerišete, komentarišete, a mi slušamo. Telefoni za uključenja su 011-322-5099 i 011-322-5499. U studiju će biti Tanja Milekić. Vas pozdravljaju Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović, Katarina Epštajn i moje ime Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.
Slušate prvi program Radio Beograda. Damn.